147 ja 3. Siellä on tällainen valtava lupaus. Psalmi 147 ja 3. Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa. Hän parantaa ne, joilla on särkynyt sydän, ja sitoo heidän haavansa. Valtava lupaus kaikille meille, joilla sydän on haavoitettu. Me oltiin Nepalissa lähetystyössä ja me ajateltiin, että me olemme suhteellisen eheitä ihmisiä ja ei me ymmärretty näistä asioista oikeastaan mitään. Kunnes sitten tämä meidän Emma syntyi ja se oli sellainen tavallaan niin kuin kriisi, joka laittoi, se tavallaan rikkoi niitä meidän sellaisia turvarakenteita niin, että me tajuttiin ja alettiin nähdä omaa rikkinäisyyttämme ihan uudella tavalla. Ja sillä tavalla sitten se Jeesuksen sanat niin kuin tuli meille todellisiksi, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja jos emme nähdä omaa rikkinäisyyttä ja sitä, että me tarvitaan parantajaa, niin ei Jeesuksella sillä alueella sitten ole paljon tekemistä meidän kohdalla. Mutta sitten kun me nähdään se ja käännetään Jeesuksen puoleen, niin hän on valmis tulemaan, hän on valmis auttamaan, sitomaan meidän haavoja ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Se on tosi tärkeää.
Ja monta kertaa sen oman rikkinäisyyden huomaa vasta sellaisessa, niin kuin Markku mainitsi, että meille tämä Emman syntymä oli kriisi, niin elämässä tulee joitakin kriisiaikoja. Niitä saattaa olla avioero tai lapsen kuolema tai oma sairaus tai joku läheisen sairaus tai työpaikan menetys. Erilaisia rankkoja asioita. Ja ne monta kertaa ravisuttaa meitä. Mutta sitten voi olla myöskin sellaisia asioita elämässä, että ihmettelee tavallaan niin kuin omaa käytöstä tai omia tunteita. Elämään saattaa ohjata sellainen jatkuva riittämättömyyden tunne. Että on aina sellainen tunne, että mä en kuulu tähän porukkaan tai mä en ole niin hyvä ja jotenkin tuntee sellaista ulkopuolisuutta. Tai saattaa olla pelkoja. Meillä Suomessa on valtavasti ihmisiä, jotka pelkojen takia jää niin kuin sivuun elämästä. He syrjäytyy ja vetäytyy pois ihmisten joukosta, koska se ihmispelko on niin valtava linnake. Ja tämä pelko voi olla sellainen elämää ohjaava asia, että ihan ohjaa kaikkia valintoja. Ei uskalla valita esimerkiksi sellaista työpaikkaa, minkä oikeasti haluaisi, tai sellaista, ei ole uskaltanut valita sellaista opiskelualaakaan, minkä olisi oikeasti halunnut, kun on jotenkin pelännyt sitä, että miten se elämä kantaa. Että elämään suhtautuminen olisi turvatonta ja epävarmaa.
Ja vaikka kokisi, että se on Jumalan johdatus, mutta silti se pelko ohjaa meitä niin paljon.
Ja se voi olla, että on myöskin valinnut ihan aviopuolisoa pelosta käsin. Ja esimerkiksi jos on ollut vaikka tällainen alkoholistiperheen lapsi, niin saattaa olla, että valitseekin puolisoksi ihmisen, jolla on myös alkoholiongelma. Koska jotenkin siinä on jotain sellaista tuttua ja turvallista siinä ihmisessä ja siinä viitekehyksessä, mitä ei ehkä käsitäkään siinä valintavaiheessa. Mutta sitten huomaa elämässä, että on ihan samassa pisteessä kuin esimerkiksi oli lapsuuden perheessä. Tai elämää saattaa ohjata häpeä. Ja eilen Jaanakin mainitsi tästä häpeästä. Ja tämä häpeä on niinku sellainen alue meillä suomalaisilla, että meillä on ihan käsittämätöntä sellaista niinku jotenkin meidän kansakuntana jo sellaista häpeää meidän yllä. Että ihan kun meillä olisi välillä mä ihan koulutus rukouksessakin, ihan kun meillä olisi sellainen häpeän viitta meidän kansan yllä, mikä pitäisi oikein niin kuin ravistella Jeesuksen nimessä pois täältä meidän yltä. Ja että tulisi sellainen kirkas taivas, me pystyttäisiin niin kuin seisomaan selkä suorana ja kasvot kohti taivasta, että minä olen arvokas ihminen, me olemme arvokas kansa, meillä on hieno maa, meillä on hienoja asioita täällä ja niin kuin väärällä, sellainen väärä häpeä oikein Jeesuksen nimessä lähtisi meidän elämästä pois. Mutta joskus on asioita, jotka on tuonut sitä häpeää ja Jumala haluaa nostaa niitä pintaa ja näyttää niitä hävettäviä asioita meidän elämässä, että me päästään sen häpeän alta pois.
Kerran tässä keskusteltiin sellaisesta asiasta Virven kanssa, että miten meillä suomalaisilla on niin kuin sellainen aika, me ollaan hyvin arkoja laulamaan. Ja kuinka paljon siitä mahtaa juontaa jo ihan se, että koulussa opettaja on laittanut laulamaan luokan edessä ja se on ihan kamala kokemus ja ihan hirveä häpeä ja siitä on sitten vielä julkisesti nolattu ja mollattu, että ei sinusta ole laulajaksi. Ja totta kai lapsi uskoo sen, että tämä on totta. Tämä on totuus minusta. Minusta ei ole laulajaksi. Mutta onko se totta? Nyt mä haluan herättää tämän kysymyksen. Entäs jos se onkin ihan vihollisen lähettämä valhe ja mä vaan uskon sen, pidän sen täytenä totena? Ihan vaan yksi esimerkki.
Tästä laulamista tuli mieleen, meillä oli kaksikielisessä kunnassa töissä Loviisassa ja meillä oli tämmöinen kevätkirkko, mikä oli kaksikielinen, että meillä oli siinä osa ruotsiksi ja osa suomeksi ja sitten me laulettiin, tai ruotsinkieliset lauloi Suvivirren omalla kielellä ja me laulettiin sitten suomeksi ja se ruotsinkielisten laulu oli hirveän paljon reippaampaa, iloisempaa. Mä huomasin, että Suvivirren sanatkin oli paljon rytmikkään. Että ne olivat niin kuin tälle, että meillä on sitten joutui armas. Että siis jotenkin se suomen kielikin oli vähän sellaista, että se ei ollut niin reipasta. Ja ne lapset lauloivat hirveän lailla. Sitten kun tuli suomalaisten vuoro, se oli sellaista ininää. Ihan oikeasti vähän niin kuin hyttysen ininää. Ja mä ajattelin, että mikä tässä on. Mä sanoin Makelle kotona, että tämä on ihan käsittämätön juttu. Että samalla tavallahan me rohkaistaan lapsia laulamaan suomenkielisissä kouluissa. Mutta joku lukko siellä on, mikä pitää kerta kaikkiaan meidän kansan yltä murtaa Jeesuksen nimessä.
Mä muistan yksi tällainen musiikkiopiston opettaja sanoi, että heille ei ole tullut koskaan yhtä ainutta sellaista opiskelijaa, jota he ei olisi pystynyt opettamaan, laulamaan puhtaasti ja nuoteista. Että vaikka ne tulee ihan nollasta, niin silti ne oppii. Mutta että se on jotain on täällä meidän sisimmässä, jotka on sellaisia lukkoja.
Ja tänään mä oikein haluankin rohkaista sinua siellä, että kuuntelet ihan sydäntäsi ja mietit, että mitkä on sellaisia asioita, sellaisia alueita, joissa mä olisin halunnut, niin kuin, jotka mä olisin halunnut osata tehdä näitä. Tai että on niin kuin sellainen, jotenkin sellainen kaipuu johonkin sellaiseen niin kuin toisenlaiseen elämään, niin oikein rukoillen olet tänään, että Jumala saisi ne avata ne sisäiset lukot, että sä pääsisit sellaiseen luovuuteen ja vapauteen omassa Amen. Elämässä. Että ne lahjat myös nousee sieltä, mitä Jumala on sinulle halunnut antaa. Elämää voi ohjata myöskin, Jaana mainitsi eilen vihasta ja katkeruudestakin, tai vihasta ja katkeruudesta, sanoit, ja viha on todella sellainen valtava lukko ihmisen elämässä, ja viha menee meidän kehoon ihan. Joskus näkee oikein, oltiin kerran yhdessä tilanteessa, odotustilanteessa lentokentällä ja sitten mä sanoin Makelle, että katsopa tuon ihmisen kasvolla. Niin yhden ihmisen kasvot oikein näkyi, että tuli niin töynä vihaa, se oli ihan siis kaikki oli niin kireenä. Mä ajattelin, että sille kun olisi mennyt nuksenjaulalla painamaan tälleen, niin se olisi varmaan räjähtänyt se ihminen oikeasti. Et joskus tuntuu, että me joudutaan, että ihminen patoaa sisälleen kaiken sen vihan, että se ei pysty käsittelemään niitä ikäviä asioita, mitä elämässä tapahtuu, niin ne jää sinne kehoon. Ja jonkun tutkimuksen mukaan esimerkiksi syöpäkin voi olla tällainen niin kuin negatiivisten tunteiden kertymä, että tulee niin kuin paljon negatiivisia asioita elämään ja sitten voi puhjeta syöpää ja selkäsairaudet voi olla yksi tällainen. Että meidän tunteet vaan on sellaiset, ne tulee ulos jollain tavalla meidän kehosta. Kateus voi olla myös asia, joka ohjaa. Meillä on valitettavan paljon Suomessa tällaista naapurikateutta ja mun täytyy sanoa, että mäkin olen ollut jossain vaiheessa elämään, niin mä olen ollut hirveän kateellinen ihminen. Ja mä muistan, kun mä olin sellaisessa tilanteessa, että mä sitten ihan, mä olin yhdessä sellaisessa työporukassa, ja mä sitten sanoin ääneen sen, että hei, mä huomaan, että mä olen kateellinen teille. Ja mä muistan, että ne kaikki muut meni ihan lukkoon. Ja kukaan ei sanonut mitään. Ja sitten mä tapuan, nyt mä sanoin jotain sellaista, mitä mä en ole saanut sanoa. Ja sitten se oli ihan lukossa se tilanne sen jälkeen. Mä ajattelin, että mä avaan tämän, että mä paljastan, että mä olen kateellinen. Ja sitten mä vaan niin kuin myöhemmin, mä olin niin nuori silloin, niin mä sitten vaan myöhemmin tajusin, että ilmeisesti mä osuin nyt johonkin sellaiseen heinäsuopaan tai heinäkasaan. Että siellä oli, se koskettelikin nyt jotain sellaista, mitä ei olisi saanut kosketella. Että. Ja tämä kateus on asia, mikä on sen kun sanot ääneen, hei, mä oon tästä asiasta tuolle ihmiselle kateellinen. Toi on niin hyvä tuossa, toi tekee ton niin upeasti. Kun sä sanot sen ääneen, niin se menettää voimaa. Ja kaikki asiat, kun me sanotaan ne ääneen, niin niistä menee voima oikeasti. Jeesuksen nimessä me saadaan ruveta vapautumaan näistä meidän tällaisista negatiivisista puutteista.
Ehkä se ei ole viisasta aina sanoa sille ihmiselle suoraan, kelle on kateellinen, mutta sielunhoitajalle ja rukoilla näitä asioita, koska Jumalan valtakunta ei toimi sillä tavalla. Jumalan valtakunnassa ja Jumalalla on määrättömästi, niin että siitä riittää kaikille. Se ei lopu kesken. Se ei lopu kesken. Niin, että mun tarvitsisi ottaa se siltä naapurilta.
Niin. Amen.
Se ei lopu kesken.
Joo, kyllä. Kyllä. Jumala on rikas antaja. Jos sulla on joku sellainen alue, missä sä ihailet toista, niin sano Jumala, että voi mä ihailen ton ihmisen kauneutta, mä ihailen ton ihmisen taitoa. Toi on niin hyvä piirtämään. Voi että kiitos Jeesus, että sä oot antanut sille ihmiselle tällaisia taitoja, että voi kun mäkin saisin jotain. Mutta Jumala antaa. Jumala antaa niin rikkaasti. Mutta nämä on asioita, jotka voi ohjata meidän elämää. Vertailu. Jos sisarusparvissa kasvaa sille, että vertaillaan, että se aina tekee niin hienosti tän näin, mutta kun sinä teet tässä näin tälleen, aina epäonnistut tässä asiassa, niin on järkyttävää maahan polkemista. Ja kyllä mä muistan, että mä olin lapsena aika villityttö, niin se on hyvin vilkas eläväinen lapsi, niin mun äiti vertasi mua välillä mun serkkutyttöön, joka oli hyvin käyttäytyvä ja fiksu ja filmaattinen. Niin, kyllä se joskus, muistan, että se oli vähän niin kuin sellainen, tuntui keljulta. Et ei se vertailu, ei missään muotoa ole hyvä, koska se jää meille itsellemme sellaisena huonomuuden tunteena, että mä en ole riittävän hyvä sellaisena kuin olen.
Me niin kuin otetaan ne totuutena, tai sitten se jää sellaiseksi, että me niin kuin ruvetaan ikään kuin taistelemaan sitä vastaan ja näyttämään itselle ja muille, että mä en ole niin huono kuin ne sanoo. Ja meidän niin kuin elämä lähtee sellaiseksi niin kuin suorittamiseksi. Me vaan täytyisi Jeesuksen nimessä päästä vapaaksi niistä valheista, mitä meille on sanottu. Ja kuunnella Jumalan totuutta ja se vapauttaa meitä.
Kyllä. Ja Jumala haluaa vapauttaa myöskin kaikista väärästä syyllisyydestä. Että semmoinen väärä syyllisyyden tunto ole siellä niin kuin raskaana viittana elämässä. Että me jokainen ollaan tehty vääriä asioita. Että elämässä on tehty vääriä valintoja. Niistä ei ole kukaan elänyt täydellisesti. Se on ihan selvä. Ja kukaan ei tule elämään täydellisesti, ainoastaan Jeesus on täydellinen. Että sellaiseen perfektionismiin on ihan turha pyrkiä edes, koska me ei koskaan päästä siihen. Mutta Jeesus on se, joka on ihan täydellisesti tehnyt kaiken. Mutta Jeesus haluaa myös ihan täydellisesti vapauttaa meidät väärästä syyllisyydestä. Että semmoinen syyllisyys ei ohjaa, eikä riippuvuudet. Koska riippuvuudetkin on usein ne on seurausta jostakin pohjalla olevasta oireesta, siis semmoisesta juurisyystä, tai riippuvuus on vain oire jostakin juurisyystä. Ja Raamattu sanoo, että Raamattu kertaa sitten, kuinka sydän on rekisteröinyt ihan kaiken. Meidän sydämeen jää kaikki meidän kokemat asiat, kaikki ne elämän kivut.
Ja sen takia me niin kuin oikeastaan haluttiin otsikoida tämä sydämen haavojen paraneminen, koska se on enemmän kuin joku tällainen runoilijoiden keksimä vertaus, että sydän niin kuin ajattelee ja kokee ja tuntee. Mä uskon, että se nimenomaan on niin. Mä luin Sydänliiton sellaista lehteä, jossa puhuttiin, että tämä on vaan tällainen runoilijoiden lainaus tai vertaus, mutta nyt on niin kuin ihan tieteelliset tutkimukset osoittanut, että sydän on sellainen, jossa on niin kuin samanlaista solukkoa kuin aivoissa. Ja tiedemiehet tutki sitä aivojen lähettämää säteilyä herkillä mittareilla, niin sydämestä lähtee samanlaista säteilyä. Se on vain 10 kertaa voimakkaampaa. Ja me länsimaalaiset ollaan niin kuin tultu jotenkin mukaan niin hirveän viisaiksi, että me ajatellaan vain aivojamme. Mutta se sydän onkin tosi tärkeä asia ihmiselle. Ja kolmannessa maailmassa sydämestä puhutaan tosi paljon. Esimerkiksi Nepalin kielessä ja kulttuurissa niin se sydän on hyvin, hyvin tärkeä asia. Ja siellä sanotaan, kuinka sydän tahtoo tai sydän kokee erilaisia tunteita. Sydän ajattelee ja niin Raamattukin puhuu. Siellä puhutaan erittäin paljon sydämestä. Yli 900 kertaa mainitaan sana sydän ja sydän on se elämän lähde. Sieltä elämä lähtee ja sen takia sitä tulee varjella yli kaiken. Siellä on ne kaikkein syvimmät ajatukset myös meistä itsestämme. Mutta että jos sinne jos sitä on haavoitettu, jos sinne on kylvetty valheita, jotka me on uskottu totuutena itsestämme, niin siihen tarvitaan kyllä sitten jo jumalallista sydänkirurgiaa. Eli Jumala vain pystyy poistamaan sieltä sydämestä ne valheet ja parantamaan ne haavat ja puhumaan totuutta meistä, meille itsellemme. Ettei me niin kuin aina vaan, vaikka olisi ikää kertynyt 90, niin kuin yksi mies sanoi, että kun hän lapsena kuuli, että ei sinusta ole mihinkään, että sä osaa edes naulaa lyödä suoraan, niin hän vieläkin kuuli sen isänsä äänen, että ei osaa naulaa edes lyödä suoraan 90-vuotiaana. Eli ne valheet, niillä on valtava voima, jotka sitoo meitä. Mutta Jumala haluaa puhua totuutta, ja Jumalan totuus on ihanaa totuutta, vapauttavaa totuutta. Niin että me niin kuin voidaan nousta siihen tehtävään, siihen elämään, siihen asemaan, johon Jumala meidät tarkoitti. Vihollinen on vaan hyökännyt jokaista meitä vastaan ja halunnut nujertaa kaiken sen hyvän, mitä Jumala on meille suunnitellut. Hän haluaa nitistää ja nujertaa.
Mä haluan näyttää teille vielä sitä, että jos tämä olisi sydän, tämä paperi, niin aina kun meille elämässä käy joku asia, joku ikävä kokemus, niin se on ihan niin kuin se sydämen oikeasti tulisi tämmöinen repeämä. Ja mitä enemmän niitä sellaisia kipeitä kokemuksia on, niin se sydän on ihan niin kuin haavoilla. Se on ihan sellainen niin kuin repaleinen ja rikkinäinen ja tulehtunut. Ja sitten jos tulee esimerkiksi avioero, niin sydän, se ihan konkreettisesti menee oikein niin kuin palasiksi. Niin inhimillisesti, miten me saadaan tällaisesta enää ehyt ja kokonainen sydän? Ei mitenkään. Me tarvitaan oikeasti sitä, että Jumalan rakkaus ilmestyy, Pyhä Henki tulee ja ottaa ne palaset ja lähtee korjaamaan niitä. Ja Jumala pystyy ne kaikki meidän haavat ihan vaan niin kuin omalla Pyhän Hengen hipasulla, omalla verellään voitelemaan ehjäksi ja parantamaan terveeksi. Et Jumala on se sydänkirurgi, joka tekee todella syvää työtä.
Eräs ihminen kantoi pitkään sellaista salaista ajatusta itsestään, että hän on pettymys ja kohta kaikki ihmiset niin kuin tajuaa sen, että minä olen pettymys. Ja hän niin kuin ajatteli, että hänen miehensäkin tajuaa sen pian, että minkälainen pettymys hän on. Se oli sellainen kummallinen ajatus hänen sisimmässään. Ja hän sitten uskaltautui paljastamaan, että hänellä tällainen ajatus on pyörinyt jo vaikka kuinka kauan. Ja Jumalan avulla sitä asiaa ruvettiin käymään läpi ja rukoilemaan. Ja Jumala näyttikin, mikä se juurisyy sille ajatukselle oli. Et silloin kun häntä odotettiin, niin hän niin kuin tajusi, että se tilanne oli perheessä vaikea. Isä oli erittäin paljon pois. Äidillä oli kädet täynnä työtä muiden lasten kanssa. Ja kun äiti oli tajunnut, että hän on jälleen raskaana, niin se oli ollut äidille pettymys. Ja hän alkoi ajatella tästä lapsesta, että tämä on pettymys. Ja mitä muuta lapsi voi ottaa vastaan kuin sen, mitä hänestä ajatellaan. Hän alkoi itse ajatella itsestään, että minä olen pettymys. Mutta onneksi tässä on se ilosanoma. Jumala alkoi, hän paljasti ensin tämän valheen ja hän otti sen pois. Ja hän alkoi puhua totuutta, että sinä et ole pettymys. Sinä olet minun rakas. Sinä olet minun tahdostani syntynyt tähän maailmaan. Ja minä iloitsen sinusta. Minä katselen sinua rohkaisevin, rakastavin silmin. Nouse siihen tehtävään, jonka minä sinulle aikojen alussa jo suunnittelin. Ja se on mahdollista.
Eli me tiedetään tarvitsevamme sydämen paranemista silloin, kun meillä on tällaisia voimakkaita tunteita, jotka ohjaa meidän elämää, tai sitten semmoista ahdistusta, käsittämätöntä ahdistusta, että se ahdistus vaan jotenkin tuntuu niin hirveän todellisena ja on niin ahdistava olo. Tai sitten voi olla myöskin sellaista, että reagoidaan asioihin liian voimakkaasti siihen itse asiaan nähden, että voi olla, että on sellainen hetki loukkaantumaan. Ja mun mielestä John Bevere kirjoittaa hirveän hyvin semmoisessa kirjassa, joka on nimeltään Saatanan ansa.
Syötti.
Joo. Niin hän kirjoittaa näin, että vihollinen käyttää loukkaantumisia niin kuin meidän elämässä sellaisena vihollisen syötteinä. Että meidän elämään tulee vain tilanteita, joissa meillä on mukaan oikeus loukkaantua. Ja me otetaan niin kuin sellainen, että tämä ihminen teki niin väärin, että mulla on oikeus olla loukkaantunut ja oikeus kantaa niin kuin, vahvaa loukkaantumisen tunnetta ja oikeus vihastua tästä asiasta. Mutta todellisuudessa me ollaan aina vastuussa niistä omista tunteista kuitenkin, että onko meillä oikeus siihen loukkaantumiseen. Esimerkiksi silloin, kun me oltiin ehkä oltu naimissa joku 7 vuotta, niin musta tuntui, että mun ärsyntymiskynnys oli ihan hirveän alhaalla. Mä ärsynnyin ihan kaikkea, mitä Make teki, ja mä loukkaannuin, ja musta jotenkin tuntui, että miten voi noin ärsyttävästi jättää tavarat lojumaan joka paikkaan, ja miten Make voi tehdä tollaisen, miten se voi niinku, jos ei ottaa ruokaa tai lukee lehteä pöydälle, niin miten se voi jäädä niin levälleen sinne pöydälle? Musta tuntuu, että ärsyynyt niin ihan kaikista. Mä vaan niin kattelin niitä asioita, mistä mulla on oikeus ärsyyntyä ja loukkaantua. Ja meidän siisteystäs on ollut niin se, että me ollaan haettu tasapainoa koko ajan sinne. Se on aika monissa perheissä hyvin tavallinen asia, että haetaan tasapainoa tietyissä asioissa, missä ärsyynytään toisiinne. Mutta mun piti myöskin ymmärtää se, että hei, että miksi mä loukkaan, miksi mä reagoin niin voimakkaasti, mitä mulle on elämässä tapahtunut. Et mikä saa mut olemaan niinku sille, että elämän pitäisi olla täydellistä ja näyttää semmoiselta laatikolta. Siis se, että se olisi niinku niin kaunis, niinku kaunis kakku, mitä katsellaan. Ja Jumala rupesi näyttämään asioita, mitkä oli horjuttanut sitä mun turvallisuuden tunnetta ja sitä sen sellaista pohjaa elämässä, että mä koin olevan jotenkin niin hauras Ja voi olla myöskin, että on sellaista, että on niin kuin arvosteluherkkä. Musta tuntuu, että mulla oli oikeus arvostella myös Makea, niin kuin, että mä tiesin, että hei, tämä asia pitäisi hoitaa tälleen. Et sä nyt ymmärrä, että tämä pitäisi hoitaa tälleen. Ja hirveän rankkaa Makelle, ihan oikeasti. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että Jumala on näyttänyt mulle niitä asioita, missä mä oon joutunut myöskin nöyrtymään, mutta näkemään sen oman kipeyteni. Että mun on täytynyt lähteä paranemaan sieltä niin kuin ihan pikkuhiljaa ja huomaamaan, että hei, että elämä kantaa. Mun ei tarvi hallita sitä sen takia, mitä mulle on elämässä tapahtunut. Mun ei tarvi yrittää pitää lankoja käsissäni. Ja mä kohta menen enemmän sitten niihin asioihin, mutta sitten voi olla myöskin niin, että mikään muu ei auta, vaikka sä yrittäisit rukoilla ja kävisit niin kuin aina esirukouspalvelussa ja puhuisit ehkä ystävällekin. Ja tuntuu, että vaikka mä oon puhunut tästä asiasta ja mä tätä on rukoiltu, mutta ei vain auta, niin joskus tuntuu, että sitten tarvitaan ihan sellaista voimakasta sisäistä paranemista. Että se sisäinen paraneminen on jotain niin syvää, että Jumalan pyhä henki menee ihan niihin meidän juuriin, ja näyttää ne meidän todelliset elämäntilanteet, missä me ollaan haavoituttu. Ja lähtee parantamaan sieltä. Et joskus tuntuu, että esimerkiksi puutarhassa haluaa siirtää kasvin toiseen paikkaan. Niin jos sinne jää, mulla on sellainen kiitollinen rikkaruoho puutarhassa kuin vuohenputki. Jos joku tietää, mikä on vuohenputki, niin nykyään kuulemma kaikki lehdet kyllä kirjoittaa, että sitä voi syödä. Ja on ajatellut, että ehkä munkin pitäisi syödä urakalla. Niin paljon me ei tässä syödä, että mä saisin sen vuohenputkin pois siitä. Mutta se on kummallinen. Sitä kun kitkee, silloin ne valkoiset juuret menee siellä sellaisena lieroina maassa. Ja kun kitkee, niin jos et saa ihan kaikkea pois sieltä juurineen, niin oota vaan, vähän ajan kuluttua se vuohenputki on taas terha kasvipystyssä siellä ja kasvaa ja rehottaa. Ja ne on niinku juurineen saatava ne asiat parantumaan.
Vihollinen haluaa meitä haavoittaa ja yleensä se tehokkain vihollisen kannalta tehokkain aika on se ihan varhaislapsuus ja voisiko sanoa, että vielä niin kuin haavoittuvampi ja puolustuskyvyttömämpi ihminen on siellä odotusaikana äitinsä kohdussa. Siellä niin kuin jollain tavalla ihmisellä on se kyky hengessä niin kuin aistia sitä, että olenko minä odotettu vai olenko minä siis ei toivottu vai toivottu, odotettu vai ei odotettu, rakastettu vai ei rakastettu. Näitä asioita ihminen kykenee jotenkin ihmeellisellä tavalla peilaamaan ja tajuamaan. Ja ihminen alkaa ajatella niin kuin hänestä ajatellaan. Ja jos ihminen on niin kuin avoin kaikelle sille yhteydelle, hän niin kuin huutaa oikeastaan niin kuin rakkautta, yhteyttä. Ja jos hän ei saa sitä, niin se on valtava pettymys. Se on valtava pettymys. Ja hän ikään kuin alkaa pikkuhiljaa sulkeutua. Hän sulkee sydämensä, jos hän kokee, että mä en ole tervetullut tähän maailmaan. Hän sulkee sydämensä. Ja hän melkein niin kuin sulkee itsensä elämän ulkopuolelle. Ja se on valtava haavoittuminen. Se on erittäin valtava haavoittuminen. Ja vihollinen toivoo, että tällaisia asioita tapahtuu, mutta Jumala ei toivo, vaan Jumala on jokaisen ihmisen suunnitellut tervetulleeksi tähän elämään. Hän on antanut sen elämän ja hän on suunnitellut tervetulleeksi tähän elämään ja hän on suunnitellut, että ne isä ja äiti ovat hänen niin kuin edustajinaan toivottamassa sen lapsen tervetulleeksi ihan niin kuin oikein sieltä kohdusta saakka. Ja sen takia niin se olisi upeaa, jos sille lapselle jo siinä vaiheessa, kun siellä mahassa on, niin sille laulettaisiin ja sitä siunattaisiin ja sanottaisiin sitä tervetuloa, että sinua rakastetaan. kyllä siellä on sellaista elämää, jota Raamattukin pikkasen kuvastaa. Esimerkiksi, jos muistatte, niin Johannes Kastaja täyttyi pyhällä hengellä äitinsä kohdussa ollessaan. Ja potkas riemusta siellä, kun Herra Jeesus tuli lähelle, vaikka Jeesuksella ei ollut ikää vielä, kun sitä, hän oli niin pieni, että sitä ei näkynyt ulospäinkään. Mariahan lähti käymään Elisabetin luona silloin ihan alkuvaiheessa, kun hän oli tullut raskaaksi. Ja Johannes potkas riemusta. Eli siellä on merkillistä elämää jo siinä vaiheessa, ja on tärkeää, että se lapsi saa siunauksia ja se saa kokea sitä iloa, että minusta iloitaan, kun minä olen syntymässä tähän elämään.
Ja Jumala arvostaa aina elämää. Jumala on aina elämän puolella. Ja sen takia niin kun tässä nykymaailmassa niin meidänkin tulee julistaa sitä, että pieni lapsi jo ihan idussaan on tärkeä, niin kuin psalmissa sanotaan, että minä näin sinut jo idullasi. Ja Jumala haluaa, että jokaisen meidän elämä on tarkoitettu tänne. Kukaan meistä ei ole vahinko. Vaikka jos todellisuudessa olisi niin, että ei olisi syntynyt isän eikä äidin tahdosta, että olisi syntynyt vahinkona, niin Jumalan tahdosta olet syntynyt. Jokainen meistä on syntynyt Jumalan tahdosta tähän maailmaan. Ja tämä hylkääminen onkin sellainen asia, että hylkäämistä meidän elämässä voi tapahtua niin monella tavalla. Mulle itselleni ensimmäinen hylkäämiskokemus oli se, kun mä synnyin keskosena. Mä synnyin noin 7-viikkoinen laskettua aikaa, ja siihen aikaan oli niin, että vanhemmat ei saanut ottaa syliin sitä keskosvauvaa, vaan he katseli vain lasin takaa kaukaa. Ja mä tiesin niin kuin päässäni, että mä olen syntynyt keskosena, ja tiesin sen, että se on ollut äidin ja isän elämässä tosi tiukka vaihe. Ja äiti meinasi kuolla siihen. Isälle oli sanottu, että voi olla, että me menetämme sekä äidin että lapsen. Mutta se, että mitä se oli tehnyt mulle ihmisenä, sen Jumala näytti mulle yhdessä rukoushetkessä. Että Jumala ikään kuin vei mut sellaiseen keskoskaappiin. Mä tunsin olevani siellä keskoskaapissa yksin, ihan hylättynä. Mulla oli paljon kipuja, pelkoja ja jotenkin valtava turvattomuus. Ja Jumala näytti mulle sen, että minkälaiseen tilanteeseen mä olin syntynyt. Ja mä itkin sellaista pientä hentoa keskosvauvan itkua siinä rukoushetkessä. Mutta kun mä olin aikani sitä itkenyt, niin Jumala otti sen sellaisen surun ja kivun pois. Ja mä sain itkeä sellaista ihan normaalia itkua, sen kaiken kivun ja surun pois. Ja Jumala rupesi rakentamaan sitä mun perusturvallisuutta ihan uudella tavalla. Mutta tämä kokemus oli ollut mulle niin kuin ensimmäinen hylkäämiskokemus elämässä. Vaikka mun vanhemmat ei tehnyt sitä tarkoituksella, mutta koska mä en päässyt äidin syliin, mä en päässyt isän syliin, mä en ollut yli kuukauden siellä happikaapissa, niin mä olin niin ulkopuolella, niin yksin kaikesta, tai irti kaikesta. Mutta Jumala halusi ruveta parantamaan sitä turvattomuutta syvällä tavalla, ja se rupesi vaikuttamaan meidän avioliittoonkin heti. Ennen tätä kokemusta niin meillä oli yksi mies oli rukoillut meidän puolesta samana iltana, mutta ennen tätä niin oli sanonut, että Jumala rupeaa parantamaan teitä niin, että te ette enää vaadi toisiltanne. Ja mäkin olin vaatinut Markulta sitä turvaa elämään. Mä ajattelin, kun me mentiin naimisiin, että Make on se mun turva. Että hän on se peruskallio. Että totta kai mulla oli Jeesus sydämessä. Mä ajattelin, että mulla on hyvä aviomies ja hän pitää mut niinku koossa. Ja hän auttaa mua ja on se mun. Ja kunnes mä ymmärsin, että kukaan ihminen ei koskaan voi olla meille sitä. Että meidän täytyy parantua sisäisesti. Meidän täytyy niinku saada meidän elämä Jumalan käsiin niin vahvasti, että me ymmärretään, että pyhä henki on se, joka lähtee hoitamaan meidät terveeksi. Totta kai me tarvitaan toisia ihmisiä, mutta kukaan toinen ihminen ei todella voi meitä parantaa. Että Jeesus on se, joka parantaa.
Joku ihminen voi sitten olla se Jumalan välikappale, joka tuo niitä Jumalan parantavia sanoja. Mutta inhimilliset sanat on vain laastaria, mutta sitten jos me saadaan olla ikään kuin apuna jollekin ihmiselle ja sanoa niitä Jumalan sanoja, joissa on joku aivan erityinen voima parantaa. Jumalan sanat on siis, Jumalan sanan voimasta tämä maailma on luotu. Ne on uutta luovia sanoja. Ja siinä mielessä niin ne on kykeneviä myös niin kuin luomaan jotain aivan uutta meidän sisimpään ja parantamaan niitä syviä haavoja, joita on syntynyt. Ja vapauttamaan niistä valheista, joita me on pidetty totuutena itsestämme.
Eli joskus tämä kiintymyssuhde lapsen, äidin ja vauvan välillä voi olla tosi vaillinainen. Ja siihen voi olla monia syitä, jos äidillä on vaikka mielenterveysongelmia tai muuten muita isoja ongelmia perheessä, niin voi olla, että se ei ole rakentunut ehjäksi ja terveeksi. Tai sitten voi olla sellaisia asioita, että voit kokea olevasi esimerkiksi väärää sukupuolta. Et perheessä odotettukin poikaa ja synnyit tyttönen ja olet ehkä kokenut sen niin koko ajan. Tähän perheeseen odotettiin nyt miestä tekemään töitä ja jatkamaan suvun tilaa tai muita tämmöisiä asioita. Ja kuitenkin Jumalan edessä sä oot just oikeaa sukupuolta. Sä olet juuri sitä, mitä Jumala on sinun halunnutkin olevan. Nykyään valitettavasti on hirveän hämmentävää joillekin nuorille, kun annetaan sitä viestiä, että mistä sä tiedät, oletko sä hetero vai homo, ja mistä sä tiedät, oletko sä tyttö vai poika. Ja tällaisia asioita hämmennetään ihan hirveästi, mutta mä uskon, että kyllä me tiedetään sydämessämme ihan täysin se, mitä Jumala on meihin istuttanut, että se on siellä olemassa. Mutta vihollinen tulee valheilla ja yrittää sotkea tällaisia asioita.
Mä olin tässä toukokuussa niin käymässä siskoni luona. Hän asuu Ecuadorissa ja on siellä lähetystyössä. Ja siellä sitten pidettiin myös pikkasen avioliittoseminaaria. Ja sitten eräässä tällaisessa pienemmässä keskustelussa niin puhuttiin siitä, vähän niin kuin siitä, millä tavalla mies ja nainen on erilaisia myös sisäisesti ja ei ainoastaan ulkoisesti. Ja puhuttiin niistä ominaisuuksista sitten yksi siinä pienessä piirissä mukana olleista, niin hän sanoi, että mä tiedän yhden sellaisen 4-vuotiaan pojan, joka ei ole niin kuin muut pojat, vaan että se on niin kuin sellainen, että se niin kuin on hyvin hyvin tyttömäinen. Että hän niin kuin hänestä on vähän vaikea asia käsittää ja että hän ei haluaisi olla tuomitsemassa sitä poikaa, sitä 4-vuotiasta poikaa. Ja mä sanoin, että no siis se on niin kuin kaikkein vähiten, mitä se poika kaipaa, että häntä tuomitaan. Että minäkään en halua olla ketään tuomitsemassa. Mä toivon, että me tämän niin kuin keskustelun kautta alettaisiin ymmärtämään, että mitä on mahtanut tapahtua, että tällaisia asioita ihmisen sisimmässä syntyy. Ja kun me oltiin sitten aikamme keskusteltu ja käyty läpi erilaisia juttuja, mitenkä vihollinen pyrkii syöttämään valheita, niin sitten yksi toinen siinä ryhmässä kertoi, että hänkin tietää yhden 4-vuotiaan pojan, joka on hyvin tyttömäinen. Niin, että se ei niin kuin leiki muiden poikien kanssa, vaan leikkii tyttöjen kanssa ja lakkaa kynsiä punaisiksi ja muuta sellaista. Ja hän tietää, että sen pojan isä on hyvin väkivaltainen. Ja sanoi, että mahtaako sillä olla mitään tekemistä tämän asian kanssa? Niin mä sanoin, että juuri niin. Että se isän väkivaltainen malli on niin pelottava, että se poika on tehnyt sisimmässään päätöksen, että hän ei halua ikinä tulla mieheksi. Ja ne sisäiset päätökset voi olla, se poika on ensin haavoittunut valtavasti ja sen turvallisuus on järkkynyt valtavasti, kun se isä, joka piti olla hänen puolellaan, on niin pelottava. niin hän sitten vielä tekee sen sisäisen päätöksen, että hänestä ei ikinä ole miestä. Ja se keskustelu oli sillä tavalla niin kuin ymmärrystä avaava, että siinä sitten yksi perhe sanoi, että heillä on niin kuin lapsen lapsi, joka kärsii pikkasen samanlaisesta tilanteesta, että se ei ole vasta kuin 1,5-vuotias poika, mutta sen lapsen isä on myös pikkasen väkivaltainen. Niin mä sanoin, että nyt on tosi tärkeää, että olisi joku mies, joka olisi oikean miehen esimerkki, olisi turvallinen ja rakastava, että hän ei niin kuin hylkäisi sitä samalla tavalla niin kuin se 4-vuotias, että mä en ikinä halua tullakaan mieheksi, vaan saisi, niin sitten he kertoivat, että no itse asiassa kyllä, että tämä niin kuin tämä pojan isoisä, nuori isoisä, niin on tullut sellaiseksi isän korvikkeeksi ja se melkein se poika aina juokseekin sen luokse kädet levällään, että isä, vaikka se onkin isoisä, niin se niin kuin on löytänyt korvaavan kokemuksen sitten, että tarvitaan sitä. Ja me tarvitaan niin kuin se Jumalan tarkoittama malli. Me tarvitaan myös se Jumalan tarkoittama rohkaisu ja turva sieltä isältä. Vaikka se nyt ei olisikaan se biologinen isä, vaikka se olisikin se isoisä, niin jostain se olisi tärkeää tulla. Tai muuten lapsi hylkää itsensä pian.
Mulla on yksi ystävä, joka on sanonut, että mä saan käyttää hänen tätä elämäntarinaa esimerkkinä, kun me opetetaan. Hän eli pitkään lesbosuhteessa ja hänellä oli sellainen kokemus, mikä sitten rupesi niin kuin rukoustilanteessa paljastumaan, että hänen äiti oli ollut hyvin kontrolloiva, hyvin vahva nainen ja hyvin määräilevä. Ja tämä mun ystäväni, hänkään ei halunnut samaistua naiseksi. Hän ei halunnut olla nainen. Hän oli ensimmäisen kerran, kun me tavattiin, niin mä olin sanonut hänen rukoustilanteessa tälle, että sun ei tarvitse enää olla kova jätkä. Ja hän ottikin mut sitten kiinni, soitti mulle, että mitä sä tarkoitit tuollaisella sanoilla. Ja hän oli niin kuin koko elämänsä halunnut olla kova jätkä ja oli siinä lesbosuhteessakin se vahvempi maskuliininen puoli sitten. Mutta Jumala rupesi parantamaan häntä niin, että hän lähti eheytymään, lähti paranemaan. Ja nyt hän elää ihan onnellisesti avioliitossa miehen kanssa. Ja tätä tekee Jeesus, hei. Oikeasti meillä on niin sellaiset valtavat eväät tähän nykyaikaan. Meidän ei tarvitse hyväksyä kaikkea tätä syntiä ja tätä haavoittumista, mitä meidän yhteiskunnassa, mitä meidän maassa hyväksytään. Että Jeesus haluaa tulla tuomaan elämän sanoja. Hän haluaa parantaa oikeasti. Niin, että vaikka olisi ollut kuinka kontrolloivaa ja vaatimuksia ja väkivaltaa ja hyväksikäyttöä elämässä, niin Jeesus tulee ja parantaa. Ja silloin kun Jeesus lähtee parantamaan, niin me ei enää ajatella niin sillä tavalla itsestämme, kun me ollaan ajateltu siihen asti. Koska ne kaikki ihmiset meille, niin kuin Jaana eilen mainitsi mun mielestä hienosti näistä peileistä, niin kaikki ne meidän elämän ihmiset on ollut meille peilejä. Ja me ollaan katsottu se, että me ollaan katsottu äidistä, miltä minä näytän, mitä minusta ajatellaan. Koulussa opettaja on ollut meille se peili, sisarukset on ollut peilejä ja me ollaan uskottu valheita. Me ollaan todella uskottu sinne sydämeen, vahvat
myös,
valheet.
Myös valheita.
Myös valheita, niin toki me ollaan uskottu tottakin. Mutta myös ne valheet on mennyt sinne syvälle ja meidän ei tarvitse enää ajatella niin kuin Jeesus lähtee parantamaan. Ja meidän ei tarvitse uskoa sitä, että me ei enää kelvata eikä riittää. Ja meidän ei tarvitse valita myöskään sellaisia selviytymistapoja elämässä, että me saataisiin rakkautta ja arvostusta, koska silloin kun ihminen on oikein haavoittunut, hän rupeaa joko tällaiseksi kiltiksi lapseksi. Hän nyt yrittää miellyttää kaikki, yrittää hakea sitä hyväksyntää ja rakkautta ja arvostusta olemalla oikein kiltti. Mutta silloin ihminen menettää sen oman tahtonsa. Se oma tahto tavallaan nujertuu ja kutistumistaan, se niinku kuivuu kokoon. Ja hän on vaan niinku muiden elämän kynnysmattona. ja alistuu sen kiltteyden kautta, se on väärä kiltteys, niin mä uskon, että Jeesus haluaa tänään parantaa täällä monia sellaisesta väärästä kiltteydestä. Päästä elämään ihan täyttä elämää niin, että sä löydät laajemman rajat itsellesi, että sä tuut sieltä ahtaasta pois ja Jeesus rupeaa laajentamaan niitä sun rajoja. Ja sä voit niitä telttaköysiä heitellä vähän kauemmaksi ja se alue rupeaa kasvaa, sun henkinen tila rupeaa avartumaan. Eikä tarvi enää suorittaa elämää. Mä olin vähän sellainen elämän suorittaja. Musta tuntuu, että mun täytyy tehdä asiat kauhean hyvin ja ansaita sellaista niin kuin olemassaolon oikeutusta. Ansaita sitä turvaa ja hyväksyttynä olemista. Ja se on hirveän rankkaa sellainen elämän suorittaminen. Jumala haluaa, että me suoritetaan tai eletään elämää levosta käsi. Että me ei tehdä mitään sen takia, että meidän täytyy tehdä näin.
Ja että me niillä teoilla sitten ansaitaan se rakkaus. Mm.
Tai sitten voi olla vahvaa kapinaa elämässä. Ja se on yksi selviytymiskeino kanssa. Että se, niin kuin täällä mun ystävällä, josta mä kerroin tämän esimerkin, niin hän rupesi kapinoimaan äitiä vastaan. Hän kapinoi naiseutta vastaan. Hän valitsi sen vahvan kapinan elämänsä malliksi ja se ohjasi häntä. Kaikkia hänen valintoja. Mutta Jumala halusi myös murtaa sellaisen kapinan voiman sieltä ja viedä hänet ihan todelliseen anteeksi antamukseen myöskin. Että hän pystyi antamaan anteeksi niille, jotka oli haavoittanut häntä sanoilla ja teoilla ja rikkonut sitä hänen elämän tahtoa, sitä, hänen persoonaansa.
Mä haluan kertoa tuosta kiltin lapsen syndroomasta vähän omaa esimerkkiä sen takia, että mä tunnistan, että mä valitsin tällaisen kiltin lapsen tavan selviytyä elämässä eteenpäin. Ja se niin kuin, mä en sitä niin kuin nähnyt kovinkaan hyvin. Se lähti tavallaan sitten meidän, me oltiin NMKYn avioliittoleirillä Pieksämäellä. Se oli meidän ensimmäinen ja se oli just sen jälkeen, kun meidän Emma oli syntynyt, niin se oli niin kuin tällainen ravistelu tapahtunut. Ja mä aloin sitten siellä leirillä ihmettelemään sellaista asiaa, että mikähän mulla on vialla tai mitähän mulle on tapahtunut, että mulla on niin kuin tunne-elämä on aika lailla jäässä. Että en mä niin kuin kovin... Mä kyllä näen, että toiset ihmiset kokee kyllä ihan eri tavalla asioita. Että jos on paljon iloa ja naurua, niin, mä niin kun, toki mä viihdyn siinä ilmapiirissä, mutta mä vaan pysyn ikään kuin ulkopuolisena. Että mulla on lievästi hyvä olo ja sitten taas vaikka hautajaisissa niin lievästi huono olo, mutta että en mä niin kun koe mitään sellaisia tunteita kuin moni muu noissa tilanteissa kokee. Ja kyllä mulla sitten niin kuin, kävi jossain vaiheessa mielessä se, että kun mä olin tollainen 2,5-vuotias, niin mä jouduin mun vanhempien vähän niin kuin jättämäksi. Mun vanhemmat lähti pitkälle matkalle. Se oli 1,5 kuukauden matka, 6 viikon matka, ja mä jäin mun isovanhempien hoitoon. Ja siinä tilanteessa niin mä en niin kuin tuntenut niitä kovinkaan hyvin, että hyvin harvoin oltiin tavattu. En kuitenkaan, se oli mulle niin kuin pään tietoa, mutta en mä niin kuin ymmärtänyt, mitä se mulle tarkoitti täällä sydämessä. Sitten siinä samaisessa rukouskokouksessa, josta Virve kertoi, niin 2 miestä tuli ja rukoili mun puolesta. Ja se oli hyvin voimakas kokemus sille, että mä ihan kaaduin maahan ja Jumalan läsnä oli voimakas. Ja sitten ne miehet jatko siinä mun siunaamista niin, että sitten toinen niistä miehistä sanoi tällaiset vähän niin kuin Jumalan antamat sanat, tiedon sanat. Sanoi, että hän kokee, että täällä sisimmässä on paljon vihaa. Mä olin kyllä hyvin hämmästynyt siitä. Mä en niin kuin tunnistanut, että tämä voisi olla totta. Vaikka se oli totta, mutta mä en tunnistanut sitä. Ja siinä hetkessä mulle tuli mieleen tämä, että miten mä niin kuin 2,5-vuotiaana niin kuin jouduin jäämään pitkäksi aikaa eroon mun vanhemmistani. Ja mä sanoin sitten siinä ihan ääneen niille miehille, että mulle tulee mieleen tämmöinen asia. Ja kun mä olin saanut sen sanottua, niin mä niin kuin aloin itkeä ihan lohduttomasti ja mä hämmästyin sitä ja rupesin ymmärtämään, että hei, tämä olikin valtavan iso asia 2,5-vuotiaalle pojalle. Tämä oli ihan niin kuin koko sitä maailman kaikkeutta järisyttävä asia, että ne ihmiset, joihin mä olin kiinnittynyt, niin ne otti ja lähti, hylkäs mut. Ja mä niin kuin rupesin tajuamaan pikkuhiljaa, että hei, että mun on täytynyt loukkaantua erittäin syvästi. Ja niin kuin sanotaan, että mitä nuorempana lapsi kokee tällaisen hylkäämisen, niin sen suurempi on se vihareaktio. Ja mä niin kuin olen ruvennut tajuamaan, että mä olen niin kuin loukkaantunut ja se vihareaktio on ollut suuri. Mutta sitten mä olen myös alkanut rakentaa sellaista suojamuuria oman sydämeni ympärille. Koska mä oon pelännyt tällaista hylkäämistä. Se teki niin kipeää, että mä niin kuin halusin suojautua siltä. Ja oikeastaan se niin kuin oli myös sellainen, että mä en halunnut enää sitoutua keneenkään. Enkä halunnut päästää ketään lähelle, ettei tällaista hylkäämistä voisi tapahtua enää koskaan. Ja toki se elämä siellä suojamuurin takana oli tietyssä mielessä turvallista, mutta se oli kyllä aika yksinäistä. Eli se on suojamuuri, mutta se on myös eristysmuuri. Mä eristyin muista ihmisistä. Ja sitten se, että mä valitsin tällaisen kiltin lapsen tavan selviytyä. Eli mä halusin olla sen muurin takana, mutta sitten mä halusin myös, olla tällainen rauhanrakentaja. Tai se, ettei kukaan niin kuin keikuta venettä. Mä pelkäsin ristiriitatilanteita tai hylkäämistä niin, että niitä mä halusin niin kuin ennakoida ja estää, ettei sellaisia tapahdu. Ja näistä asioista puhuminen oli aika vaikeaa. Me oltiin aika erilaisia Virven kanssa. Me ei olla enää niin erilaisia kuin me oltiin silloin. Nimittäin siis Virvehän, mä pelkäsin, että jos mä rupean puhumaan näistä, niin tämä niinku räjähtää koko pankki. Ja kuitenkaan niin ei käynyt. Virvellä oli omia asioita, joita hän pelkäsi, että hän ei voi puhua, että mä hylkään hänet. Mutta niin ei ole kuitenkaan käynyt. Ja mä uskon, että Jumala haluaa, että me rohkaistutaan puhumaan niistä tavallaan niin kuin piilotetuimmistakin asioista. Koska ei ne ole Jumalalle kuitenkaan piilossa. Ja jos ne on sellaisia asioita, jotka sitoo ja ohjaa meidän elämää, niin ei niistä pääse vapaaksi muuta kuin puhumalla. Ja Jumalan eteen tuomalla. Ja hän voi niistä vapauttaa. Ja hän voi puhua ihanaa totuutta meidän sydämiin. Ja mulle oli vähän vaikeaa puhua siitä mun vanhempien kanssa, mutta se oli kuitenkin tärkeää, että mä puhuin. Ja se niin kuin on semmoinen, koska sen niin kuin tällaisen tunnistaminen ja tunnustaminen, niin se oli vaikeaa sen takia, että mä sain kristillisen kasvatuksen, jossa myös sanottiin niin, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit ja miten mä voin tällaista asiasta puhua. Mutta sitten mä ymmärsin, että eihän se ole oikeaa kunnioitusta, jos mulla on kätkettyä vihaa heitä kohtaan. Vaan se asian Jeesuksen kanssa läpikäyminen on se tie niin, että mä voin sitten antaa anteeksi ja oikealla tavalla kunnioittaa heitä.
Eli tie tällaiseen paranemiseen lähtee siitä, että ensin tunnistetaan ne haavat ja oireet. Se on ihan se lähtökohta. Ja sitten kun löytää sen kivun syyn, niin kohtaa sen kivun rohkeasti, ei pakene sitä kipua. Ja löytää ne juurisyyt. Eli silloin saa todella sen asian niin juurineen paranemaan. Ja tunnustaa rehellisesti, että näin minulle on käynyt. Elämässä on tapahtunut ikäviä asioita. Että elämä on ollut tällaista. Ei pelkää tunnustaa rehellisesti. Ja nöyrtyy ja on avoin sen asian kanssa. Ja lopulta, että pystyy myöskin antamaan anteeksi kaikille, jotka on tehnyt väärin. Jopa Jumalalle. Silloin kun meidän Emma syntyi, niin mä olin jonkin aikaa, tai me jouduttiin tulemaan sitten, Emma syntyi Nepalissa, ja me jouduttiin sitten tulemaan Suomeen hyvin kiireesti, koska Emma meni niin heikkoon kuntoon, hänet oli saatava sitten lastenklinikalle hoitoon ja tutkimuksiin. Ja sitten mä muistan, että me oltiin meidän kotiseurakunnassa kokouksessa, ja yhtäkkiä mä tajusin, että se mä olin ihan hirveän. Että Jumala niin kuin näytti se mulle, ihan kuin hän olisi oikein rakkaustelunut kuiskaamaan, että kulta pieni, mulla rakas, että älä ole vihainen mulle. Ja Jumala rupesi murtamaan sitä mun, niin kuin se olisi, mä olin jotenkin, mä ajattelin, että Jumala, mä en ymmärrä yhtään, miksi me oltiin valittu se, että me lähdettiin Nepaliin palvelemaan, se on tekemään lähetystyötä, miksi annat meille kehitysvammaisen lapsen? Mä olin jotenkin niin kuin niin, mä en ymmärtänyt yhtään, ja se olikin muuttunut vihaksi Jumalaa kohtaan.
Niin kyllä Jumala sen vihan kestää, mutta että Jumala, joo, Jumala näki, että se ei ole hyväksi meille kummallekaan.
Ei. Ja mä olisin nujertunut sen vihalla. Mä olisin valinnut varmaan kuin kauhean katkeruuden, ellei mä olisi niin kuin ollut siinä rehellinen ja antanut Jumalan näyttää mulle, että mitä mun sydämessä oikeasti on. Ja nythän mä oon nähnyt, että oikeasti siitä vaan kääntyi meidän elämässä toinen lehti. Alkoi ihan uusi vaihe. Ja Jumala vei meitä sen kautta niin syvälle, myöskin omien elämiemme sinne juurille, että me jouduttiin kohtaamaan kaikki sen kipu, mitä meissä on ollut, ja lähteä paranemaan. Mutta myöskin me ollaan sen jälkeen niin kun, saat tehdä ihan muunlaista työtä, että sitten alkaisi myöskin ihan uudenlainen elämä. Että ei, niin kun näitä ei tarvitse silleen pelätä, mutta sitten myöskin se anteeksi antamus itselle. Että kun on tehnyt joitakin vääriä valintoja ja tehnyt vääriä asioita elämässä, pystyy armahtamaan itseään. Se on hirveän tärkeää myöskin tässä sisäisen paranemisen vaiheessa.
Vihollinen haluaisi, että me niin kuin jäätäisi kiinni sellaiseen, mutta että jos Jumala kerran on antanut minulle anteeksi, niin miksi mä en voisi itse antaa itselleni anteeksi?
Joo. Ja sitten tärkeimpänä on tämä sisäinen vapautuminen lopulta, sitten kun on asioita, joista meidän tulee ihan vapautua.
Sisäisessä vapautumisessa niin on niin kuin nämä kolme sellaista aluetta. Että on tietysti se, että on synti ja synnistä me tiedetään, se on niin kuin oikeastaan niin kuin tällainen selkeästi opetettu asia kautta historian, että synnistä on tehtävä parannus. Siitä on käännyttävä pois. Se sitoo. Synnin orja pitää vapauttaa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veren kautta. Sitten on nämä haavat, jotka on syntejä, jotka joku muu on tehnyt minua vastaan. Eli joku muu on tehnyt syntiä minua vastaan ja haavoittanut minua. Niin siitä mä en voi sillä tavalla tehdä mitään parannusta. Ainoastaan mä voin tehdä parannusta sitten, jos mä oon reagoinut siihen väärin. Tuominut sen ihmisen esimerkiksi, niin siitä väärästä tuomitsemisesta mä voin tehdä parannuksen. Mutta ehkä kaikkein suurin on se, että mä annan anteeksi sille ihmiselle. Eli julistan anteeksi antoa mahdollisesti kerta toisessa jälkeen, montakin kertaa. Ja haluan siunata sitä ihmistä, rukoilla sille ihmiselle hyviä asioita, siitä huolimatta, mitä hän teki mulle. ja itsekin tehdä hänelle hyviä asioita ja mennä sellaisen ikään kuin anteeksiantamuksen portista läpi, joka on sitten tahdon valinta. Ja kun siitä portista käy läpi, niin sitten alkaa ikään kuin sellainen paranemisen prosessi. Eli me annetaan Jumalallekin niin kuin mahdollisuudet alkaa parantaa niitä haavoja. Se voi joskus kestää pitempään, jopa vuosiakin. Se prosessi voi olla isoissa haavoissa pitkä prosessi. Mutta Jumala tulee siihen prosessiin, kun me valitaan anteeksi antamus. Ja se on ikään kuin siitä portista läpikäyminen ja Jumalalle valtuuksien antaminen, että Jumala, tule sinä ja ala sinä hoitaa tätä asiaa. Mutta sitten yksi erittäin tärkeä vapautumisen osa-alue on henkivallat. Eli tällaisten haavoittumisten yhteydessä tai jos on tehnyt syntiä yli jonkun tietyn rajan, niin voi olla, että siihen tulee mukaan jo ihan vihollisen pimeyden voima. Ja esimerkiksi vaikka nyt sitten porno, niin se on syntiä jo itsessään. Siitä on tehtävä parannus. Sitten siellä saattaa olla taustalla jotkut sellaiset haavoittumiset, jotka vie ihmistä hakemaan lohtua vääristä asioista. Ja yksi tällainen lohdun, valheellisen lohdun lähde on porno. Ja se on sitonut tässä maassa valtavan määrän ihmisiä. Ja sitten siihen vielä päälle lisäksi helposti tulee just se, että siellä on niin kuin tällainen pimeyden voima, joka oikein koukuttaa. Että se on ihan sellainen vastustamattoman tuntunen koukku tai side, että siitä ei meinaa päästä millään eroon. Mutta meille on annettu auktoriteetti Jeesuksen Kristuksen nimessä katkoa tällaisia kahleita ja vapauttaa ihmisiä tällaisista siteistä. Niin, että hän pääsee niin kuin tavallaan kaikilla näillä kolmella alueella vapauteen. Pääsee siitä synnistä, paranee niistä haavoista ja vapautuu siitä henkivallan siteestä, joka on tällainen, voisiko sanoa, että haureuden henki tässä tapauksessa.
Rukoustilanteessa on hyvä muistaa, että pyhä henki ei koskaan tee väkivaltaa. Pyhää henkeä ei tarvitse pelätä, mutta jos elämässä on paljon manipuloitu, että on ollut ihmiset, jotka on ollut kauhean kontrolloivia ja voimakkaita, silloin voi pelätä toisen ihmisen manipulointia. Mutta pyhä henki itsessään, Jeesus ei ikinä tee väkivaltaa. Ja todellinen ihme tapahtuu aina meidän sydämessä. Ja me saadaan rukoustilanteessa hajottaa, niin kuin 2:10:3-5 sanotaan, että me hajotetaan maahan ne järjen päätelmät ja kaikki ne linnakkeet ja jokainen linnake, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me saadaan hajottaa kaikki ne mielen linnakkeet maahan. Ja Jumala haluaa antaa meille avuksi kuvia, profetioita, tiedon ja viisauden sanoja. Me voidaan rohkeasti käyttää niitä. Me voidaan rohkeasti myös itse ottaa niitä. Jos sinun puolesta rukoillaan, niin sä voit myöskin olla siinä, että jos sulle tulee joku kuva mieleen, niin älä pelkää jakaa sitä tai ottaa vastaan sitä, koska sä oot silloin siinä puhtaassa rukoustilanteessa. Ja se, mikä sulle tulee mieleen, sun täytyy luottaa se, että Jumala tuo tämän sun mieleen. Ja se, kun meidän Emma oli syntymässä, me oltiin Nepalissa, me oltiin tämmöisessä tiimissä, niin meidän tiimin johtaja, englantilainen mies, näki, kun mua siunattiin ja mulla oli suuri vatsa siinä ja Emma oli kohdussa, niin mua siunattiin ja sitten hän näki, että tämä syntyvä lapsi tulee olemaan teidän elämässä vähän niin kuin porkkana. Ja hän nauroi ja sanoi, että hän ei ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa, mutta sitten hän jatkoi, että tietää, että kun aasin eteen laittaa porkkana, niin se aasi menee ihan just sinne, niin se porkkanakin menee. Ja me ollaan koettu, että Emma on ollut meidän elämässä vähän sellainen porkkana. Meidän täytyy tehdä meidän se ratkaisu, että meidän piti lähteä Nepalista, niin me ollaan kaksi kertaa lähdetty Emman takia Nepalista pois. Ensimmäisen kerran silloin, kun Emma syntyi, ja sitten me mentiin vielä toisen kerran, kun me saatiin Emma sellaiseen kuntoon, ja sitten me jouduttiin lähtemään, kun Emma ei kasvanut, niin toisen kerran pois. Ja nyt me ollaan jouduttu olemaan Suomessa kaikkien Emman hoitojen takia 15 vuotta. Mutta sitten me ollaan tehty kaikkea muuta, mutta kuitenkin, että se Emma on ollut vähän sellainen Jumalan sallima porkkana meidän elämässä. Että joskus se voi olla niin hassu se kuva, mutta ei kannata pelätä jakaa sitä.
Ja ihan lopuksi mä haluan lukea teille täältä Sefaniasta 3:17. Täällä sanotaan, että Herra, sinun Jumalasi on keskelläsi. Hän on pelastava sankari. Hän iloitsee sinusta suuresti. Hän tyynnyttää sinut rakkaudessaan. Riemuiten hän sinusta riemuitsee. Samalla tavalla, kun me ollaan niin kuin vauvana ja lapsena katsottu niihin meidän lähellä oleviin ihmisiin ja peilattu heistä sitä omaa arvoa ja sitä, että ollaanko me rakastettavia, niin nyt meidän niin kuin tulee katsoa Herraan ja nähdä, millainen hän on ja miten hän iloitsee minusta, miten hän riemuitsee minusta. Ajatelkaa. Riemuiten hän sinusta riemuitsee. Ja tämä totuus, se on vapauttavaa totuutta. Se vapauttaa meidät sellaisista valheista, että ei sinusta ole mihinkään, eikä Jumalakaan pysty sinua käyttämään. Ja vihollisen ihan, sitä markkinoi vihollinen vielä sellaisella niin kuin nöyryyden äärimmäisenä muotona. Höpö, höpö, se on valhetta. Vihollinen haluaa, että me uskotaan, että Jumalakaan ei pysty meistä ketään käyttämään. Mutta se ei ole totta, vaan Jumala haluaa nostaa meidät siihen alkuperäiseen suunnitelmaansa ja käyttää meitä muiden siunaamiseksi ja auttamiseksi. Ja me päätetään tähän. Huomattiin, että kello on jo noin paljon. Puhujat voi hyvin, mutta en tiedä yleisöstä. Kiitos Jumalalle. Jatketaan.